Ta naše výstava Výzdárně Pražského hradu chce ukázat, že životnímu pocitu, který vedl takovému příjemnému způsobu života a sklidnění v dobách po napoleonských válkách, odpovídala i výjimečná umělecká tvorba. Což nebývá vždy, že v těch poklidných dobách by vznikala nějaká výjimečná umělecká invence. Ale tady tomu tak opravdu bylo, protože poprvé v té době se hledala inspirace v přirozeném světě každodenního života. Můžeme to sledovat jak v portrétní malbě, třeba u Antonína Machka, kde najednou v zobrazení těch portrétovaných přestávají být tak významné nějaké vedlejší atributy, ale pozornost je soustředěna na psychologii portrétovaného, na zachycení podrobností, detailů a samozřejmě k tomu patřilo i zachycení oděvů, takže Machkova portrétní tvorba je zároveň galerií představující tehdejší dobovou módu, ať již dámskou nebo pánskou. Někdy se hovoří o tom, že právě Biedermeier je téměř posedlý zachycením těch detailů a podrobností, vtahuje ty věci do své blízkosti a to myslím, že je jeden z těch stylotvorných prvků. Můžeme jej sledovat i v krajinářství, kde je najednou věnována pozornost reálné krajině domova. Malíři poprvé výjíždějí do přírody se štětcem a s paletou a například Antonín Mánes na počátku 20. let velice živým způsobem zachycuje různé výseky reálné krajiny, například na Tůnovském panství v okolí Klášterce nad Ohří. A právě tyto živé olejové skici znamenají nesmírně mnoho pro vývoj české krajinomalby.
Návštěvníky určitě zaujmou ty záznamy těch dobových interiérů. Kdo byli jejich autoři?
Ve výstavě představujeme asi 15 pohledů do interiérů ze 20. až 30. let 19. století. Musím předeslat, že všechny ty interiéry jsou aristokratické, takže to je trošku korekce toho oblíbeného učebnicového tvrzení o měšťanském Biedermeieru. Představujeme tam interiéry rodu Kinských, například z paláce Kinských na Staroměstském náměstí, kde sedí manželka Rudolfa Kinského spodobená u svého psacího stolku. Dále jsou tam interiéry ze zámku Vinoř, ze zámku Lázně, potom velký konvolut prací, které jsme objevili v zámku v Lisicích a pocházejí původně také z Kinského majetku. Autoři jsou většinou anonymní, ale předpokládáme, že to byli buď příslušníci šlechtických rodů, anebo potom někteří malíři a kreslíři se specializovali na tyto objednávky, aby zachytili pro někoho podobu jejich sídla. Víme například, že Luisa Piepenhagenová, dcera slavného krajináře Augusta Piepenhagena, se specializovala právě na zachycení interiérů a byl to zřejmě i dobrý odbyt těchto prací pro šlechtické objednavatele, který ji vedl k tomuto řemeslu. Ale nebyla jediná, známe podobné práce například od Josefa Koruny, od Karla Norda, který je ve výstavě také zachycen jedním černínským interiérem. Jsou to hrozně půvabné práce, akvarelové většinou. Jednu drobnost k tomu bych mohl dodat. Známe také několik prací, kde se sami autoři zachytili, zaznamenali v tom interiéru. To se týká nejslavnějšího spodobení pokoje Antonína Mánesa, který je zároveň autoportrétem tohoto slavného malíře.
Období Biedermeieru provází také průmyslová revoluce, stavby železničních tratí. Vznikají stroje, které mají svůj osobitý půvab, ale také výrobky.
Ano, myslím si, že to je důležitá kapitola Biedermeieru, že v té době do dobové estetiky velice proniká jakási estetika techniky a technického myšlení a technické kresby. My jsme připomněli výkresy z archivu Polytechniky, kde ukazujeme, že propojení toho výtvarného vzdělání a technického bylo v té době velice silné, že někteří absolventi například akademie výtvarné tedy studovali zároveň na polytechnice a ta kresebná úroveň jejich prací, kde oni sice třeba zkoušeli nákresy nějakých strojních zařízení nebo průmyslových staveb, tak byla velice vysoká a můžeme hovořit o dobově nesmírně vysoké kultuře kreslení vůbec. Popravdě řečeno, Pražská akademie byla především akademií kreslířskou. Zároveň chceme ukázat, jak ty technické stavby například vstupují jako motiv do žánrové malby, například u Karla Krolla, který zachytil stavbu Negrelliho viaduktu, nebo u Karla Wirpse, který naopak spodobil průběh stavby řetězového mostu. Další oblastí je potom průmyslová tvorba v některých oblastech, jako je umělecká litina, kde najednou dochází k oddělení té vlastní návrhářské výtvarné práce a potom té sériové výroby, která už naplňuje sériovým způsobem tedy nějak tu formu.
Jak byste Biedermeier definoval a jaké je jeho poselství dnešku?
Tak to je samozřejmě vždycky těžké řečnické cvičení ve dvou větách, ale pro nás je Biedermeier umělecký a životní styl, který vyjadřuje jistý životní pocit právě v té době, kdy společnost si chtěla zpříjemnit svůj život po velice těžkém období válečném, které trvalo více jak 20 let. A my zároveň hovoříme o Biedermeieru i o jako o jistém myšlenkovém proudu, protože ta umělecká tvorba má své významné ideové pozadí, které jí dávalo tu zajímavost a i její aktualitu pro dnešek. To znamená, je to jistý proud, který se zaměřuje na ten přirozený svět našeho života, dává přednost blízkosti před nějakými utopiemi a touhami po vzdáleném a nekonečném.